บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมะธรรมะนั้นได้แสดงแล้วว่าเป็นสามัญสัจธรรมส่วนหนึ่งอริยสัจธรรมส่วนหนึ่งจิตนี้เมื่อได้รับการซักฟอกโดยสดับฟังสามัญสัจธรรมเป็นต้นว่าอนุปุพิกถามาโดยลำดับแล้วก็ย่อมจะรับอริยสัจธรรมได้โดยง่ายขึ้นเหมือนอย่างผ้าที่สกปรกเมื่อได้รับการซักฟอกจากเครื่องสกปรกสะอาดดีแล้วย่อมควรที่จะรับน้ำย้อมฉะนั้นอันหนึ่งในการพิจารณาทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งได้เริ่มแสดงเมื่อคืนนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้เอาตัณหาความดิ้นรนทยานอยากของใจว่าเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์และในการพิจารณาจับตัวตัณหาที่บังเกิดขึ้นในใจนั้นก็จับพิจารณาได้ที่อายตนะภายในและอายตนะภายนอกซึ่งประจวบกันอยู่นี้เองหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็จับพิจารณาได้ที่ทวารทั้งหกและอารมณ์ทั้งหกก็อายตนะทั้งสองดังกล่าวนั่นนั่นแหละแสดงต่างกันแต่ชื่อฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ลักษณะของตัณหาอันเป็นทุกขสมุทัยอ เหตุให้เกิดทุกข์จึงได้ทรงตรัสแสดงต่อไปว่าตัณหานั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ในที่ไหนตัณหานั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาตรูปคือรูปอันเป็นที่รักรูปอันเป็นที่พอใจสำราญใจอะไรเป็นปิยรูปสาตรูปก็ทรงชี้ยกเอาอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจขึ้นแสดงก่อนว่าตัณหานั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เองและต่อจากนั้นก็ได้ตรัสยกเอาอายตนะภายนอกที่คู่กันว่าตัณหานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและเรื่องราวทางใจทั้งหลายนั่นเองดังนี้อันคำว่าปิยรูปสาตรูปนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นรูปที่ตาเห็นเท่านั้นจึงเรียกว่ารูปแต่ว่าหมายถึงรูปปนิมิตในใจคือสิ่งที่เป็นที่กำหนดหมายเกิดขึ้นตั้งอยู่แห่งตัณหาไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่กำหนดหมายบังเกิดขึ้นตั้งอยู่ของตัณหาแล้วก็เรียกว่ารูปในที่นี้ทั้งนั้นและโดยเฉพาะยกเอาปิยรูปสาตรูปคือรูปที่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจขึ้นเป็นประธานก็เพราะว่าอันตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของกามตัณหาภวตัณหาอันประกอบกับนันทิความเพลินราคะความติดความยินดีนั่นย่อมเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจตัณหาจึงจะบังเกิดขึ้นตั้งอยู่ในสิ่งนั้นและเมื่อได้พบปะกับสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งที่เป็นที่เกลียดชังไม่ชอบใจก็ย่อมจะเกิดความดิ้นรนทยานอยากขึ้นอีกอย่างหนึ่ง แต่ก็สงเคราะห์เรียกว่าตัณหาเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิภวะตัณหาคือดิ้นรนทยานอยากที่จะให้สิ่งที่เกลียดชังไม่ชอบใจนั้นสิ้นไปหมดไปแต่ตัณหาลักษณะที่สองนี้ก็นับว่าเป็นลักษณะที่รองลักษณะที่ขึ้นหน้านั้นก็คือกามตัณหาภวตัณหาและโดยปกติที่เรียกกันว่าตัณหานั้นก็มักจะหมายถึงตัณหาที่มีลักษณะเป็นกามตัณหาภวตัณหาอันบังเกิดขึ้นตั้งอยู่ในปิยรูปสาตรูปคือสิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจนั่นแหละเป็นประการสำคัญคราวนี้การตั้งสติกำหนดเข้ามาดูให้รู้จากตากับรูปให้รู้จากหูกับเสียงให้รู้จักจมูกกับกลิ่นให้รู้จักลิ้นกับรสให้รู้จักกายและสิ่งที่กายถูกต้องให้รู้จักมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวที่คิดที่รู้อยู่ในใจอันประจวบกันอยู่เป็นทางปฏิบัติอันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานใช้ปฏิบัติได้คือตั้งสติให้รู้จักอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่ประจวบกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีอยู่ทุกขณะตากับรูปที่ประจวบกันก็มีอยู่ทุกขณะที่ตายังลืมอยู่และมองเห็นรูปอันนั้นรูปอันนี้หูกับเสียงก็ประจวบกันอยู่ทุกขณะได้ยินเสียงนั่นได้ยินเสียงนี้จมูกกับกลิ่นเป็นต้นตลอดจนถึงมโนคือใจและเรื่องราวก็ประจวบกันอยู่ทุกขณะโดยเฉพาะมโนคือใจและเรื่องราวที่รู้ที่คิดอยู่ในใจก็ยังมีอยู่ทุกขณะอันนับว่าอาการที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันอยู่นี้เป็นปัจจุบันธรรมคือเป็นธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันแต่โดยปกตินั้นทุกคนมักจะใส่ใจถึงแต่ความประจวบกันทางใดทางหนึ่งที่ต้องการเช่นต้องการจะดูสิ่งอันใดด้วยตาเช่นดูรูปก็ใส่ใจถึงในรูปที่ตาเห็นนั่นใส่ใจถึงในการดูนั่นเมื่อต้องการที่จะฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็ใส่ใจอยู่แต่ในการฟังและในเรื่องที่ฟังนั้นเมื่อต้องการจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ใส่ใจอยู่แต่ในเรื่องที่คิดในการที่คิดนั้นเพราะเหตุว่าบางทีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการงานที่ทำและบางทีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นปิยรูปสาตรูปคือเป็นสิ่งที่รักเป็นสิ่งที่ชอบใจโดยตรงและบางทีก็ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะดูสิ่งนั้นจะฟังสิ่งนี้ดังนี้เป็นต้นแต่บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเช่นวันเดินไปในถนนก็สุดแต่ว่าจะเห็นอะไรสุดแต่ว่าได้ยินอะไรดังนี้เป็นต้นและเมื่อมีสติที่ระลึกได้อยู่ถึงอายตนะภายในภายนอกทางใดทางหนึ่งที่ประจวบกันอยู่ในปัจจุบันก็นับว่าได้มีสติที่รักษาตัวที่รักษาใจได้ตามสมควรแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่ระลึกได้ถึงปัจจุบันธรรมดังกล่าวนั้นเพราะเหตุว่าส่งใจล่องลอยไปในที่อื่นเรื่องอื่นเช่นปัจจุบันธรรมเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าส่งใจเลื่อนลอยไปเสียอีกอย่างหนึ่งเช่นปัจจุบันธรรมขณะนี้ต้องการฟังธรรมะบรรยายเมื่อมีสติคอยตั้งใจฟังให้ได้ยินอยู่ก็เรียกว่ามีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมแต่หากว่าถ้าส่งใจล่องลอยไปในที่อื่นก็เรียกว่าไม่มีสติในปัจจุบันธรรมแต่ว่าส่งใจล่องลอยไปเสียในอีกเรื่องหนึ่งกำลังเดินอยู่ในถนนเมื่อมีสติระลึกได้อยู่ว่าอายตนะภายในภายนอกกำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันคือเดินไปอยู่ดังนี้ก็มีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมแต่ว่าเมื่อเดินไปแต่ว่าส่งใจล่องลอยไปคิดถึงในเรื่องอื่นจนลืมว่าเรากำลังเดินอยู่ในถนนดังนี้ก็เป็นการขาดสติเพราะฉะนั้นความที่หัดให้มีสติระลึกได้รู้จักอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดดังนี้ก็นับว่าเป็นการหัดสติในปัจจุบันธรรมเป็นการหัดให้มีสติ ขึ้นเป็นประการแรกและอาจจะปฏิบัติสติปัฏฐานในปัจจุบันธรรมที่กำลังประสบนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าในบัดนี้กำลังฟังเสียงการฟังเสียงนั้นเป็นปัจจุบันธรรมฟังเพื่อให้เกิดปัญญาคือความรู้ในธรรมะที่แสดงก็เป็นวิธีฟังอย่างหนึ่งแต่ว่าฟังและทำสติให้เป็นสติปัฏฐานขึ้นมาเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมในหูกับเสียงขึ้นมาก็เป็นวิธีฟังอีกอย่างหนึ่งใช้ได้เหมือนกันสำหรับในการฟังให้เป็นสติปัฏฐานขึ้นมานั่นก็ตั้งสติกำหนดหูที่ฟังกับเสียงที่ได้ยินและให้รู้จักว่าหูกับเสียงนี่เป็นกายและก็กำหนดดูต่อไปว่าบัดนี้เวทนาเป็นอย่างไรเป็นสุขในการฟังหรือเป็นทุกข์ในการฟังหรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขในการฟังเพราะจะต้องมีเวทนาประกอบไปด้วยทุกขณะเมื่อกำหนดดูเข้ามาจริงๆแล้วก็ย่อมจะรู้ว่ามีสุขหรือมีทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขถ้ารู้สึกสบายก็เป็นสุขถ้ารู้สึกไม่สบายอึดอัดรำคาญอะไรเป็นต้นก็เป็นทุกข์ถ้ารู้สึกเฉยๆไม่ชัดนักว่าสุขว่าทุกข์ก็เรียกว่าเป็นกลางๆก็ให้รู้จักว่านี่เป็นเวทนามีทันทีและก็ทำสติกำหนดให้รู้จักว่าผู้รับเวทนาก็คือจิตนี้เองที่ว่าเป็นสุขนั้นก็คือจิตเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นก็จิตเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็จิตเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขจิตนี่เป็นส่วนสำคัญถ้าไม่มีจิตแล้วทุกข์ก็ไม่ปรากฏสุขก็ไม่ปรากฏกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่ปรากฏจิตนี้เองจึงเป็นผู้รับเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขเราตั้งสติกำหนดดูจิตว่าจิตเป็นอย่างไรจิตมีสุขเป็นอย่างไรจิตมีทุกข์เป็นอย่างไรจิตเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอย่างไรก็ย่อมจะรู้จักจิตของตนเรานี้ก็กำหนดต่อไปว่าจิตที่เป็นสุขแล้วเพราะการฟังจ จิตเป็นยังไงชอบใจไหมจิตก็ย่อมจะชอบถ้าหากว่าจิตเป็นทุกข์เพราะการฟังจิตเป็นยังไงชอบใจไหมไม่ชอบใจถ้าจิตเป็นกลางกลางจิตเป็นยังไงจิตก็เป็นกลางกลางไม่ชัดว่าชอบหรือไม่ชอบก็เฉยเฉยไปก็กำหนดดูให้รู้จักตัวความชอบหรือความไม่ชอบหรือความที่เฉยๆนั้นว่านั่นแหละเป็นธรรมะในจิตที่บังเกิดขึ้นทันทีเหมือนกันเพราะการฟังคราวนี้การหัดทำสติให้รู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมดังนี้บางอย่างอาจจะชัดบางอย่างอาจจะไม่ชัดบางอย่างที่ชัดนั้นเช่นว่าหูกับเสียงที่ประจวบกันอยู่เป็นปัจจุบันสมมติเอาว่าเสียงนั้นเป็นเสียงสรรเสริญเขาสรรเสริญก็ได้ยินก็ดูก็ให้ทำสติให้รู้จักว่าหูกับเสียงก็เป็นกายแล้วดูให้รู้จักเวทนาให้รู้จักว่าถ้าเป็นสุขขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงสรรเสริญนั่นก็เป็นสุขเวทนาก็ดูให้รู้จักจิตว่าที่เป็นสุขนั่นก็คือจิตนี่เองเป็นสุขจิตนี่แหละนั่นก็เป็นจิตคราวนี้จิตที่เป็นสุขเพราะได้ยินเสียงเขาสรรเสริญนะจิตเป็นยังไงจิตก็ชอบใจเพลิดเพลินยินดีก็ให้รู้จักว่านั่นก็เป็นธรรมะขึ้นในจิตแต่ว่าถ้าความยินดีนั่นเป็นตัวกิเลสก็เป็นอกุศลธรรมเป็นความหลงยินดีก็ให้รู้จักว่าเป็นอกุศลธรรมจิตฟูขึ้นมาแล้วเพราะความยินดีแล้วในอีกทางหนึ่งตรงกันข้ามหูได้ยินเสียงแต่ว่าเป็นเสียงติเตียนเสียงด่าว่าก็ให้ทำสติให้รู้จักว่าหูกับเสียงนี่ก็เป็นกายก็ย่อมจะเกิดทุกขเวทนาก็ถูกเขาด่าถูกเขานินทานั่นก็เป็นเวทนาก็ดูให้รู้จักจิตจิตที่เป็นทุกข์เพราะถูกเขาด่าถูกเขานินทาให้รู้จักว่าจิตนี่เองเป็นตัวรับทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ดูให้รู้จักต่อไปว่าเมื่อจิตเป็นทุกข์เพราะถูกเขาด่าถูกเขานินทาแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็เกิดความเสียใจเกิดความโกรธเกิดความฟุบแฟบหมดกำลังใจอะไรเป็นต้นนั่นก็เป็นอกุศลธรรมขึ้นในจิตเช่นเดียวกันคือหัดดูให้รู้จักในเมื่ออ อายตนะภายในอายตนะภายนอกประจบกันดังนี้ว่านี่เป็นกายนี่เป็นเวทนานี่เป็นจิตนี่เป็นธรรมธรรมก็ให้รู้จักว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลหรือนี่เป็นกลางกลางสำหรับฝ่ายกุศลนั้นก็มีอยู่เป็นอันมากเช่นว่าหูกับเสียงที่ประจบกันเป็นเสียงที่แสดงธรรมก็ให้รู้จักว่านั่นก็เป็นกายก็เกิดสุขเวทนาในเมื่อมีกุศลฉันอยู่นั่นก็เป็นเวทนาก็จิตนี่เองเป็นผู้ที่เป็นสุขเพราะฟังธรรมก็เป็นจิตที่สงบในความสงบกับตัวสติความระลึกได้หรือตัวความรู้ในธรรมก็เป็นกุศลธรรมขึ้นมาก็มาเกิดสืบเนื่องกันไปดังนี้ดูให้รู้จักดังนี้ความที่มีสติหัดมากำหนดปัจจุบันธรรมทางอายตนะให้รู้จักเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมดังนี้ตามเป็นจริงเรียกว่าเป็นสติที่รักษาตัวได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะจะทำให้เกิดความรู้ความยับยั้งฝ่ายอกุศลและทำให้เกิดความเจริญฝ่ายกุศลเพราะเมื่อมีสติกำหนดรู้อยู่ดังนี้ถ้าเป็นฝ่ายอกุศลฝ่ายอกุศลนั้นก็จะสงบด้วยสติที่รู้ถ้าเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลนั้นก็จะตั้งอยู่และก็จะงอกงามยิ่งขึ้นด้วยอำนาจสติที่ระลึกรู้นั้นฉะนั้นจึงเป็นสติที่เป็นเครื่องรักษาตัวเป็นเครื่องรักษาใจเป็นอย่างดีและเรียกว่าเป็นการหัดปฏิบัติทำโพชฌงค์คือองค์ของความรู้ด้วยเพราะว่าหัดจำแนกแยกแยะธรรมะออกไปให้รู้จักตั้งตนแต่ให้รู้จักอายตนะภายในภายนอกที่ประจบกันแต่ละข้อว่านี่เป็นทางตานี่เป็นทางหูนี่เป็นทางจมูกนี่เป็นทางลิ้นนี่เป็นทางกายนี่เป็นทางใจและแต่ละทางที่เป็นปัจจุบันธรรมนั้นนี่เป็นกายนี่เป็นเวทนานี่เป็นจิตนี่เป็นธรรมและธรรมะเล่านี่ก็เป็นอกุศลนี่เป็นกุศลนี่เป็นกลางกลางก็เป็นอันว่าทำให้เกิดความรู้จำแนกเรียกว่าธรรมวิจัยแยกแยะออกไปได้ว่าในก้อนอาการของจิตใจที่บังเกิดขึ้นทุกขณะนี้อะไรเป็นอะไรมาทางไหนกันต้นทางอยู่ที่ตามีต้นทางอยู่ที่หูมีต้นทางอยู่ที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นก็รู้จำแนกออกไปว่ากระบวนของจิตใจนั้นดำเนินไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่อะไรเป็นอะไรตามเป็นจริงดังนี้เป็นการหัดให้เป็นธรรมวิจัยขึ้นมาเป็นธรรมวิจัยขึ้นมาในตัวเองแล้วก็จะทำให้เกิดปหานะการละอกุศลภาวนาทำกุศลให้มันเกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปโดยลำดับฉะนั้นอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันอยู่เป็นปัจจุบันนี่แหละเป็นทางปฏิบัติอันหนึ่งของผู้ปฏิบัติที่จะหัดทำสติให้มีความระลึกรู้อยู่ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป